Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Konec druhé světové války a německé okupace nepřinesl obyvatelům českých zemí jenom svobodu, ale mnoha z nich také utrpení a novou vlnu násilí. K temným událostem té doby patří například pochod 20 tisíc Němců, vyhnaných koncem května 1945 z Brna a vedených pak ozbrojeným doprovodem za velmi krutých podmínek pěšky do Pohořelic a dál k rakouským hranicím. V pochodu se vedle německých civilistů, starých lidí, žen a dětí ocitli také Češi označení za Němce, Židé, lidé ze smíšených rodin. Ti, kteří nedošli až k hranicím, byli pak drženi v krutých podmínkách v různých internačních táborech. Pochod nepřežilo 1700 lidí. K jeho účastníkům patřila také tehdy desetiletá Jiřina Borecká, rozená Hrdličková, která na válečné a poválečné osudy své rodiny vzpomíná v dnešních příbězích 20. století. Její líčení doplňují vzpomínky o 3 roky mladší Marie Pekařové. Pořad připravil a provází vás Adam Drda. Za spolupráci patří poděkování Lence Zahradníkové a Luci Hostačné z Paměti národa. Jiřina Borecká se narodila 13. února 1935 v Brně, jak už řečeno, jako Jiřina Hrdličková. Její otec František Hrdlička byl vyučený řezník a pocházel z Pohořelic. Měl německé předky a byl obratný obchodník, živnostník. Neživil se bouráním masa, ale měl nákladní auto, jímž jezdil kupovat zeleninu a tu potom rozprodával trhovcům. Jiřinina matka Marie Hrdličková byla Češka a zůstávala v domácnosti. Osud Jiřiny Borecké Hrdličkové a celé její rodiny byl ovlivněn tím, že její babička z otcovy strany měla za svoboda syna s židovským mužem, kterého si nikdy nevzala. Její manžel, později onoho chlapce, jmenoval se Karl, přijal za vlastního. Když nacisté zavedli norimberské rasové zákony, byl chlapec, tehdy už mladý muž, podle nich definován jako židovský míšenec. Babička zřejmě ze strachu o syna a vůbec z toho, že se na osudech její rodiny odrazí pronásledování židů, začala naléhat na svou snachu, tedy Jiřininu matku, aby se rodina přihlásila k němectví, aby deklarovala německou národnost a dala děti do německé školy. Doufala zřejmě, že synův částečný židovský původ, o němž se veřejně nevědělo, se tak snáze ztratí. Rodiče Hrdličkovi nakonec babičině naléhání vyhověli a tak Jiřina a její starší sestra Zdena nastoupili do německé školy pod jmény Georgína Hrdlicka a Sidonie Hrdlicka. Okupace zbytků Československa v březnu 1939 patří k prvním Jiřininým vzpomínkám.
V kterém roce to začalo? 39, no já jsem 35. A já si to, počkejte, teď si to pamatuju. To si pamatuju, to je zajímavý, ten výraz si pamatuju, že maminka mě říká, jakože přišli Němci a že se chce jít podívat a já jsem měla osýpky. A povídám, musíš tady být hodná, teď mě tak vzala z té postýlky a ukázala mě do zrcadla a já jsem byla celá poděbana a to si pamatuju, tady ten výraz, jak jsem v tom zrcadle vypadala. A to se ona šla dívat, jakože přišli ti Němci tehdy, jako jo. Já to nemám hezky, této dětství, protože, aby řekla pravdu, my jsme museli do té německé školy a moje matka byla Češka, čili my jsme s tím měli dost velký problém, ale moje babička, ta si to přála, aby jsme měli německé školy, protože ona měla první dítě se Židem a zřejmě měla o něho strach, tak nás prostě do toho chtěla dostat a taky dostala. Ale sama na to doplatila nejvíc, protože ztratila 2 vnuky a syna, že? Bylo to hodně těžké teda, když najednou, my jsme doma mluvili, můj otec uměl česky i německy a on byl z Pohořelic a tam se mluvilo německy, většinou jako jo, ale my doma jsme mluvili česky, protože moje mamka byla Češka. Tak jsme do té německé školy teda šli a bylo to trápení teda, dost velký. To jako si pamatuju, že no, na Bratislavské byla německá škola, no. Já jsem teda začala od první třídy, ale má sestra měla už o 4 roky víc, čili ona už chodila do těch vyšší třídy a to s tím měla hodně velký trápení, no. Ale musím říct, my jsme chodili a nechodili, protože všude ve škole se topilo v takových těch velkých kamnek, jo. To tam školník dal prostě topení a topilo se. A ono nebylo najednou ani koks, ani to, tak si prostě nešlo do školy. Nebo se bombardovalo, že každou chvíli.
Pobyt ve škole mezi německými dětmi byl pro Jiřinu Hrdličkovou těžký a pro její sestru Zdenu prý ještě horší, protože ta přestoupila z vyššího ročníku a mezi děti nezapadla. Roku 1941 musel Franz Hrdlička rodinu opustit, protože jako Němec narukoval do Wehrmachtu, poslali ho do Francie. Poprvé se tehdy ukázalo, že babička neměla dobrý odhad. Otec nicméně s rodinou udržoval korespondenci a posílal domů balíky s nedostatkovým zbožím. A matka, která žila sama se třemi dětmi, protože 2 roky před koncem války se narodil ještě syn František, prodávala věci od otce a platila tak za služby a za lékaře. Jiřina Borecká vzpomíná, že porodník, který pomáhal bratrovi Františkovi na svět, dostal lahev francouzského koňaku z otcova balíku.
No, když byl v té Francii, jako jo, tak tam všechno bylo k dostání a tady nebylo nic. Tady se nedostala látku, nedostala záclony a on nám všechno posílá. Ale matka mu vždycky posílala peníze a on nám všechno posílal. A máti to prodávala, my jsme z toho tady krásně žili. Jenomže my jsme bydleli v domě, tam bylo 150 partají na tom cejlu, to byl takhle areál, jako jo. A někdo to udal. Někdo to udal, že je u nás pořád pošťák s balíkama, jako. A tak to jako německý voják taky nesměl, že jo. Přišli Němci a všechno vzali. Tak všechno vzali. Kožený poty posílala. A hlavně, z čeho jsme žili, tak cigarety. Tenkrát nebyli, jo. A cigarety my jsme měli pořád. To vám posílal pořád. A říkám, on byl takový jako šikovný obchodník, můj otec.
Hlavním válečným vzpomínkám Jiřiny Hrdličkové Borecké patří nálety na Brno. Američané na město útočili 25. srpna, 11. října a 20. listopadu 1944. A často se uvádí, že to byl jediný kobercový nálet na město v tehdejším protektorátu. V listopadu 1944 bombardovalo Brno ve 3 vlnách 149 letadel, která svrhla cirka 2,5 tisíce pům. Zahynulo tehdy přes 500 lidí, 6 tisíc lidí přišlo o střechu nad hlavou. Pak následovalo období relativního klidu. V 45. však začaly další, tentokrát sovětské nálety.
Můj otec, on byl ve válce do konce války a byl tam 4 roky. A matka teda s těma 3 dětma pořád někde musela lítat a s tím bombardováním, nebo jsme letěli na Vranovsko, tam je takový ohromný vinej sklep a takový sud ohromný, tam jsme seděli skovaně, já nevím, kdyby to tam prasklo, tak jsem se už tehdy utopila ve víně. Pomínám si, že si vám můžu vykládat takový ten první moment, co to bylo, bez houkání, že nás neupozornili, že bude nálet, jako jo. A to můj tatínek přijel na dovolenou na pár dní a tak chtěl by s tou matkou chvíli sám, tak maminka požádala sousedku, ať mě vezme ven s tím malým. Já jsem měla bratříčka, neměla ani 2 roky. Tak mě ona vzala do kočáru, šli jsme na ten Radlas, na tu procházku a teďka najednou, tam totiž jezdili vlaky dřív, teď tam nejezdí už nic, ale dřív tam jezdili vlaky A najednou jsme zjistili, že bez oukáně začalo se po nás střílet. Jo? A oni vlastně ostřelovali ty koleje, aby ti Němci nemohli nic vozit, víte? Ona vzala toho kluka z toho kočárku a takhle na něj lehla u vody, ležela na něm a ten kočár prostě tím tlakem mě ujel úplně na ty koleje. A já jsem byla vedle ní, no a když to přešlo, tak jsme hned dali kluka do kočáru a letěli jsme dom. A po cestě jsem viděla paní, to jsem jako děcko viděla, celý plíce venku a na tom kabelku byla mrtvá samozřejmě, že jo. Tak to byl první nálet, kdy oni nás vůbec neupozorňovali, že oni sem letí. A moje kamarádka, která bydlela ve stejném domě jak já, tak byla, to byla neděle právě. A ona byla, je tam v tom kině rádio, kupovala si lístky a její život tam skončil, tu neděli. Byla tak stará jak já, no. A nebo ty strašné chvíle, když to bylo v noci a teď matka musela všechny ty tři děcka, ona byla sama, že tak nás musela vždycky honem vyrychtovat do toho sklepa, za chvíli přelítli a třeba nebylo nic a šli jsme zpátky v noci, jo. Takže ten život byl takový hodně drsnej tehdy, no.
Jiřinina matka Marie Hrdličková na začátku roku 45 usoudila, že své tři děti nejlépe ochrání mimo město a odstěhovala se ke své rodině na Vysočinu. Nenašla tam ale takové zázemí, v jaké doufala. Její švagrová nově příchozí nevítala, ať už to bylo z toho důvodu, že se přihlásili k německé národnosti, anebo proto, že šlo o strávníky navíc. Marie Hrdličková si tehdy našla ve vsi pod nájem, kde s dětmi přebývala až do května roku 45. V městysu Vladislav bylo sice klidněji než v Brně, ale i tam se válka tehdy projevovala.
Prostě máti naznala, že takhle to nepůjde a rozhodla se, že půjde k otci s náma. A do toho konce války, že tam zůstaneme. Ale tak jsme byli ve Vladislaví, to je u Třebiče. Tam byl její otec, měl už taky skoro 90 a bydlel se svým synem a s jeho rodinou a my jsme tam teda přišli k ním. Pamatuju si, že to byla taková větší dědina, měli tam velkou školu a raněný vojáky vozili tady do té školy. My jsme se tam chodili na ně dívat, když to dovezli. A potom si vzpomínám, že jako takový ty partizáni a to, jak oni to tahali z toho lesa, tak bylo hrozný, no. A my jsme jednou taky předtím utekli. Jo, tam byl ten můj dědeček, bydlel přímo zase u trati a tam byl takový vysoký most. A oni to zase odstřelovali a tak jsme utekli do lesa a tam jsme přečkali celou noc a ráno jsme šli potom domů. No. Takže i tam, ale tam to přece jenom bylo lepší. Ale slyšeli jsme, jak opravdu to Brno často tady bombardovali. To jsme tam slyšeli, to bylo slyšet. Jako, jo. Přestože to je teda 50 kilometrů.
Posloucháte příběhy 20. století.
V květnu 1945, krátce po osvobození, se Marie Hrdličková s dcerami Jiřinou a Zdenou a synem Františkem vrátila z Vladislavy do Brna. Tehdy desetiletá Jiřina Borecká na konec války jako takový v rozhovoru pro Paměť národa nevzpomíná, ale z kontextu vyplývá, že konec války prožila ještě ve Vladislavi. O Brno se dlouho a usilovně bojovalo a osvobozeno bylo 26. dubna. Jiřina Borecká vzpomínala, že po návratu do města matka zjistila, že jejich byt na Cejlu je obsazený, zřejmě zabraný lidmi postiženými bombardováním a posledními boji.
A jeli jsme domů a přijeli jsme a náš byt byl obsazený. Tak jsme je prosili aspoň, ať nám dají kočár pro toho chlapce. Ten nám teda dali a šli jsme k její kamarádce na Starý Brno. A ona, že nás tam nechá přespat a že druhý den teda to bude matka nějak řešit, že půjde na policajty nebo co jako. No a měli jsme velkou smůlu, protože zrovna ten den sbírali Němce. A my jsme zrovna tady byli. Máma se teďka bála, až sama měla 4 děti, tak večer, když už jsme byli v posteli, tak najednou s tím přišlo, že sbírají ty Němce, takže musíme jít. No. Tak jsme šli a šli jsme na Mendlovo náměstí. Tady jsem si koupil takovou knižku a tady je o tom psaný, já vám tam kousek potom dám přečíst. Tak bylo to na tom Mendláku a jestli víte, jak je ta Eliška, ta vinárna, tak to je tak jako zatím. Tam je veliké prostranství a je to vybetonované. A tam jsme prostě na těch kufrech a tak seděli do rána. Ono naštěstí jenom drobně poprchávalo. No a byli půl po té 5 hodin, tak už nás začali řadit a ze všech koutů prostě tam chodili ti Němci a udělal se velikánský průvod.
V Brně bylo po osvobození asi 25 tisíc Němců. Začali být pronásledováni bez ohledu na to, jestli se během okupace provinili či nikoli. Podle pamětníků v tom hrál roli také již zmíněný nedostatek bytů. Město bylo přetížené vojáky, uprchlíky. Čím dál častěji a hlasitěji se prý ozývaly návrhy, že Němci mají být jednoduše vyhnáni. Návrhy přicházely od počátku května a podporovali je také komunističtí, národně socialističtí a další politici. Do Brna přijel například ministr vnitra Václav Nosek, který se nechal slyšet, že otázku Němců si má lid vyřešit sám, anebo generál Ludvík Svoboda, který prohlásil, že vnitřní bezpečnost republiky vyžaduje, abychom se zbavili Němců a Maďarů. Velitel Národní bezpečnostní stráže, komunistický zločinec Bedřich Pokorný, vydal 11. května rozkaz k několikadennímu zadržení všech Němců starších 12 let. Týžden přijal do Brna prezident Edvard Beneš a v projevu z balkónu radnice mimo jiné prohlásil: Nyní se dáme do práce a budeme dělat pořádek mezi námi, zejména také i zde v městě Brně s Němci a všemi ostatními. Můj program je, já to netajím, že otázku německou musíme v republice vylikvidovat. V této práci budeme potřebovat sil všech vás. Konec citátu. Května 1945 vydal Zemský národní výbor nařízení, podle něhož měli být Němci vyvedeni s výjimkou nemocných, invalidů, těhotných žen, antifašistů a lidí ze smíšených manželství. A také mužů ve věku 14 až 65 let, ti měli být využiti při veřejných pracích. 30. května nařízení odsouhlasil Národní výbor města Brna a ještě týžden začali především zaměstnanci brněnské zbrojovky, kteří po celou válku pracovali pro německý válečný průmysl a v květnu vytvořili nechvalně proslulé revoluční gardy, shromažďovat tisíce brněnských Němců. Ti se pak museli bez jakýchkoliv pomocných prostředků, bez jídla a bez pití vydat směrem k Pohořelicím, to bylo asi 30 kilometrů, a dál k rakouským hranicím. Z Brna šli převážně starší lidé, ženy a děti. A navzdory vyhlašovaným humánním kritériím, to bylo v úvozovkách, také nemocní. Podle pamětníků panovaly během vyhnání velice kruté podmínky a o život přišlo asi 1700 lidí. Některé odhady mrtvých a lidí, kteří zemřeli na následky pochodu, jsou ještě vyšší. V pochodu byla Marie Hrdličková s dětmi a její dcera Jiřina Borecká vzpomínala.
Tím to začalo. Tak jsme se dali na tu cestu a bylo to hrozný. Oni to totiž zorganizovali ti zbrojováci. Ti s náma šli a měli flinty a šli s náma. Tehdy zase ten den bylo strašný vedro. Celý den jsme šli, celý den, to je 27 kilometrů do Pohořelic. A tak jsme šli celý den, no ovšem to, co byste viděla, co všechno tam bylo odhozené kolem té silnice, protože oni si lidi nabrali věci a nebyli schopni to unést, jo. A staří lidi, co už ne, už tak prostě tam lehla, bylo jedno, co jsme udělali, hotovo. Tam šli jenom matky s dětima, staří lidi, nikdo jiný, to a o tatínkovi jsme taky nevěděli. A byl už konec a nevěděli jsme o něm, no a a teďka matka měla i se třema dětskama někam pryč. No tak bylo to hrozné.
V pochodu Němců z Brna byla také Maria Pekařová, ročník 1938. Narodila se v Brně do německé rodiny Františka a Marie Pekařových. Rodiče pocházeli ze smíšených manželství a u Pekařových se tedy mluvilo německy i česky. Matka se vyučila švadlenou, otec pracoval jako průvodčí tramvaje a protože byl nemocný, nesloužil v německé armádě. Po osvobození podle dětských vzpomínek paní Pekařové zatkli jejího otce Rusové. Později ho propustili, ale mezitím musela matka s malou Marií, 13-letým Karlem, českou babičkou a svou sestrou Magdalenou nastoupit do pochodu.
Bylo hrozný, že bylo horko, měli jsme hroznou žízeň a nebylo žádný pití. A když jsme přišli do Hrajhradu, to bylo už druhý den, a my jsme volali tam na nějakou paní, která byla v předzahrádce a dívala se, aby nám dala vodu. A ona vzala kýbl a donesla kýbl z vody a postavila ho na ty kraj té silnice. My už jsme si chystali hrničky, my jsme mývali takový plecháčky, abychom se mohli nabrat. A přišel ten kluk a řekl, to není pro Němce, a kopl a převrátil ten kýbl. To bylo hrozný, já nevím, kdo to nezná, když někdo má žízeň a nemůže se napít. Pak začalo pršet, já jsem ty kapky slizovala z ruky, jak jsem měla hroznou žízeň. Už pamatuju si někdy až moc. No, právě takový ty speciální věci, to teda si pamatuju, protože to byly takové věci, co se nedají zapomenout. No, třeba to zabití těch dvě vraždy jsem viděla, no.
Během toho pochodu?
Ano. To ostatní, to, že někdy někdo ležel nebo tak, tak to... To nevím, ale přímo tu vraždu, vlastně já tomu říkám, že to bylo vraždu. Jedno stará paní, dobře, jsme totiž nesměli si odpočnout. My jsme museli jít a jít a jít. No a když tam byly staré babky kolem 80 let, to museli jít. A když si něco nesli, no nemohli už to nést, tak to položili na kraj a museli jít dál. Nesměli zůstat stát a odpočnout si. Takže jedna paní stará spadla, byla naprostřed silnice, spadla a ten na ňu přišel a řval na ňu a jde dál a ona prosila ho skliča se sepnutýma rukama, ať ho nechá chvíli odpočnout. A on vzal pušku a tou pažbou ju celou silou praštil po hlavě. Ten ju určitě zabil.
Do pohořelického tábora došli němečtí civilisté vedení ozbrojenou stráží ve večerních hodinách. Pak byli ubytováni v dřevěných barácích. Podmínky byly tristní, vše bylo vytvořeno improvizovaně, v táboře bylo zcela nedostatečné hygienické zázemí a nedostatek léků. Asi 10 tisíc lidí pokračovalo z Pohořelic v pochodu na rakouské hranice. Tisíce jich v lágru zůstaly. Zmatek a nesmyslnou krutost pochodu dokládá skutečnost, že 31. května se z Pohořelic vracely české ženy ze smíšeného manželství, židé a antifašisté. 3. června pak táboroví dozorci poslali zpátky do Brna další 2,5 tisíce lidí a 15. června další 2 tisíce. Matka Marie Pekařové se v Pohořelicích rozhodla, že zachrání děti tím, že je dá k adopci své švagrové Marie Popelkové, přezdívané Mimi, pokračuje Maria Pekařová.
Já jsem chytla uplavicu a já už bych to byla nepřežila. Ne, to byly hrozný podmínky, já to těžko se líčím. Ta teta nám řekla, že teda se o nás postará, takže naša maminka napsala ten dopis v těch
Pohořelicích.
Maminka podepsala, že se nás jakoby zříká, že nás posílá k té tetě a že ona nás může vychovávat v českým duchu. Milá miminko, nezlobte se, že vám děti posílám, ale na národním výboře řekli, že když děti adoptujete a v tom smyslu vychováte, mohou u vás být. Utrapí této cesty do Pohořelic děti velmi unavily. Malá pořád plakala, abyste si už brzy pro ní přišla. Ještě malá na tak dlouhou cestu a utrapí. Mohla by z toho mít smrt. Tak tohleto s náma poslala.
A to vás vlastně zachránilo?
No tak ona se nás zvykla. Ona říkala potom, že když přišla na tu hranici, že tam bylo cedula, že už se nikdy nesmí vrátit. A když si uvědomí člověk, že tam nechá svý děcka, který miluje, a když je nikdy snad neuvidí, no to bylo hrozný.
Děti Pekařovy se dostaly k tetě Mimi, a protože atmosféra byla silně protiněmecká, chtěla je uchránit před nenávistí. Zakázala jim proto mluvit německy, nechodili pak ani na žádné kroužky, ani s ostatními dětmi ven. Jejich otec František, kterého Rusové odvezli do Rumunska, se vrátil podle Mariiných vzpomínek za několik měsíců. Matka Marie byla v Rakousku a v Německu 2 roky. Roku 1948 zařídil její návrat do Brna s velkými obtížemi manžel tety Mimi, právník Evžen Popelka. Vraťme se teď ke vzpomínkám Jiřiny Borecké, rozené Hrdličkové. S pochodem brněnských Němců došla s matkou a sestrou do lágru v Pohořelicích, kde zemřely stovky lidí v důsledku nemoci. Napili se z infikované studny a nakazili se úplavicí.
Večeru jsme došli do těch Pohořelic a oni nás tam zavedli do nějaké takové, já nevím, co to bylo, jestli to byla stodola nebo co, taky jsme leželi na zemi a byli jsme tak unaveni, že nám to bylo úplně jedno, jo. Jenomže přišel tam nějaký Rus a má sestra měla 14 a on, že na ňu, že musí jít škrbat brambory ještě. Ale on chtěl zřejmě něco jiného. A nějaký pánu zachránil, ten nějaký pánu tam zachránil. No, řvala hrozně, no a teď jsme hledali tu přízeň, protože otec byl odsud, že? Tak my jsme tam všeli nějaký známý měli za tetou a teta vařila pro všechny ty Ruse, co tam byli. A ta sestra moje poznala toho Rusa, co ji tahal na ty brambory, taky to řekla. No a ona teda na něho velice přísně, že věda ti a takhle na něho, jinak nedostaneš nic jest, tak jako na něho křičela. No a takže prostě pak už nic, no. Ale aspoň domluvila to, že oni ti Rusi nás svezli zpátky do Brna. Až ten konec války, to oni vlaky nejezdili, víte. A tak oni na nákladňák a svezli nás zpátky do Brna. Já si vzpomínám, že ještě po cestě nám utrhli celou větev, už byly třešně. Celou větev třešní a hodili nám to tam dozadu, ať si to berem. Jako a... No a teď jsme přijeli do Brna a co teďka dělat, že neměli jsme kam jít, tak matka šla na policii, co jako by se mělo dělat. No a oni nás zavedli do těch maloměřic do toho tábora.
Jak už zaznělo, v průběhu června 1945 se smělo vrátit do Brna několik tisíc lidí, neboť se zjistilo, že jsou to Češi a Češky ze smíšených manželství, jejich děti, němečtí antifašisté a německy mluvící Židé. Kdo byl v úvozovkách pouze Němec a nemohl se vykázat protinacistickou činností nebo doložit, že byl perzekuován, na toho se ohledy nebrali. Hrdličkovi se dostali do dalšího internačního tábora pro Němce, do Maloměřic. V Maloměřicích byl sběrný lágr pro celou brněnskou oblast. Podle zprávy ze září 1945 sestával tábor z 8 dřevěných baráků. Všechny, a teď cituji, jsou majetkem československé zbrojovky v Brně. V táboře je elektrické osvětlení, vodovod, kanalizace, umývárny, sprchy, prádelny, stravování je z vlastní kuchyně. O zdravotní dohled a péči starají se tři němečtí lékaři, zde internovaní, pod dozorem místního lékaře a dohledem úředního policejního lékaře. Počet zajištěných osob je 2295. Internované osoby jsou zaměstnány na odklizovacích pracích ve městě Brně a zemědělských pracích na venkově. Pro sebe výdělečně činí nejsou. Tábor je soběstačný. Udržovací a provozní náklady jsou hrazeny z výdělku zadržených osob. Tábor je střežen 23 členou stráží. Jiřina Borecká-Hrdličková vzpomíná na život v maloměřickém lágru takto.
Tak strašný hlad. Dostali jsme ráno takový skrojek dortový chleba, černý kafe. V poledne skrojek takový chleba, zelená polívka, někdy nic dalšího. A večer to tež, skrojek a černý kafe. No tak hlad hrozný, ale já nevím... My jsme měli štěstí vlastně, že jsme měli toho malého kluka, protože oni tam někteří lidi byli dlouho, ale my jsme tam byli jenom do listopadu. To bylo červen, červenec, srpen, září, říjen. V listopadě už jsme šli pryč, takže půl roku jsme tam byli. Jo? No ale ten hlad se nedal vydržet a naše matka to asi prostě myslela, co děcku, tomu se nemůže nic stát, tak vymyslela, že prostě ráno s něma půjdu jako na práci, buď to se ženama nebo s mužama. Oni chodili už před 6 hodinou, chodili oklepávat, jak to bylo všechno rozbombardovali, tak ty cihle, ten starý cement a to jako oklepávali, že se z toho bude někdy znovu stavět. To byla jejich práce a celý den tam byli na té práci. A já jsem šla s nimi a oni prostě chodili z těch maloměřic po Cejlu a já jsem byla z Cejlu, že jo. Tak já jsem prostě, jak jsem došla k tomu našemu domu, tak jsem se odpojila a chodila jsem tam za jednou paní, která mě tam nechala dospat a trochu jídla mě dala. Boty mě musela koupit, protože už jsem neměla v čem chodit. A tenkrát se dělali hodně, to vy vůbec nemůžete vědět, dřeváky, jo. Tak mě takový dřeváky koupila.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jiřina byla v té době 10letá a poválečné útrapy prožívala velice silně.
No ale něco vám řeknu, co matku asi mrzelo. Když jsme tam jako přišli do toho tábora, tak jsme stáli v řadě a v takové velké místnosti a on půl říkal, všechno tady bude vzáty, všechny náušnice, hodinky, všechno sem dáte na stůl, jo. A řekl, a stejně jsem odsud nedostanete živý. Já jsem se tak podívala na maminku a říkám, nenávidím tatínka. A to je strašně mrzelo. No, to si vzpomínám, že mě to vždycky připomínala tady toto. Že jsem říkala, nenávidím tatínka. No, děcko, strach jsem měla, že? A oni vám řeknou, že už přijdete odsud živý, že? Tak to bylo fakt jako hrozný. A to spaní tam, no to bylo šílený, to byl jenom postele nad sebou, jo? Teďka prostě, to bylo koncem května, myslím, jsme se tam dostali. Tak pak zašly ty horka, to byly ty dřevěné baráky zamřížované, jo? No a teď si představte, a v zimě, pak už v zimě, úplně v zimě jsme tam nebyli, myslím v říjnu už jsme šli do toho kláštera, ale tam se nic netopilo, nic, prostě tam nebylo nic.
V lágru pro Němce v Maloměřicích se navíc sestry Jiřina a Zdena Hrdličkovy staly svědkem krutého zacházení s internovanými. Jiřina poprvé viděla trápení lidí, špatně to snášela, stejně jako ostatní okolnosti táborového života.
My jsme teda měli jako samostatně barák, kde byly ženy s dětma. Pak tam byly ženy zvlášť a chlapi zvlášť. Jako tři ty dřevěné baráky tam byly. A byl tam ohromný bazén a ten ředitel toho tábora si tam vždycky pozval nějaký ženský a teď se tam koupali a my za těma mřížama koukali jenom na nějak se koupou, jo, horko. Tam jsme vůbec nesměli k tomu bazénu. Tam byla velitelka toho našeho tábora, tady je taky napsaná Bublová, se jmenovala, byla to cirkusačka, taková od huby ženská. A měla tam nějakou paní, která už byla dost nemocná, ona normálně vyhodila strožek a tu paní nechala umírat venku na tom strožoku. Tak to jsem taky jako těžko, jako děcko prostě. A co tam bylo úplně strašné, že tam byly blechy a byly tam ty šatní vši. To nemáte zdání, jak to strašně žere, ty šatní vši tady na tom šití. A to jednou za čas jsme dostali nějaký prádlo, jo, a to, tak to jsme vždycky vyslečeni a furt jsme honili ty vši, no, tak tam bylo všechno možné, že jo, protože žádná hygiena, jednou za čas nás pustili pod sprchu a já jsem tam měla kamarádku a ta se jmenovala Malča Braunová, to byste si možná mohla napsat, třeba by se dohledala, protože my jsme se potom jednou potkali, když už jsme byli ženský, jako jo, a poznali jsme se. A taky byla dohola ostříhána. A když jsme se chtěli jít pod sprchy vykoupat, tak řekli, kluci sem nesmíjou, že jo. Volo hlavy, tak nás tam nechtěli pustit, no.
Marie Hrdličková neměla tušení, co se stalo s jejím mužem, a tím méně něco věděli její dcery Jiřina a Zdena. Jestli se z války vrátil, jestli žije. Malá Jiřina chodila s pracovními komandy do Brna na Cejl a tam se s Francem Hrdličkou náhodně setkala.
Otec ten byl v Kounisových kolejích, co jsme se teda nedověděli, až pak od něho. A on byl vyučený řezník. A oni zřejmě vždycky si, když potřebovali nějakou pracovní sílu, tak si šli tam a tam si prostě vybrali, koho chtěli a vzali si ho. A oni potřebovali řezníka, tak on se přihlásil a dostal se do Rybeny. A v té Rybeně prostě tam jako všechno zpracoval, tam nebylo jenom ryby, ale i maso, jo, to zpracovával on a jezdil s vozejkem právě na Cejl, já si tě nemůžu vzpomenout, jak se ten velký řezník tam jmenoval, k němu jezdil, protože se taky chtěl něco dozvědět, tak na ten Cejl prostě se snažil vždycky a my jsme se tam jednou potkali. Strašně plakal, když viděl, jak to zubožená, protože já vám ukážu, já jsem měla hrozně kudrnatý vlasy, jo, a oni prostě ho stříhat. Mně to bylo jedno, mě bylo 10, že jo. Ale sestra ta se strašně naplakala. Holí ho tak zmlátil, že musí, to byla taková schválnost, musí, že to tak strašně nechtěla, pak taky odstříhali. No. Tak jsme byli do hola, teď jsem byla do hola, vyhubla, tak prostě viděl, co se stalo, že? Tak mu to bylo hrozně líto, ale už jsem prostě měla prostě takovou záchranu, protože já jsem s nima chodila do práce a utekla jsem do té Rybeny za ním. Tam jsem se najedla, nebo jsem tam s těma ženskýma škrabala brambory na oběd. On mě tam nechal dospat, on tam byl stále, aj přes noc, jo? Byl tam pořád. A někdy mě i nějaký jídlo dal sebou a pamatuju si, že mě jednou dal kousek uzenýho a říkal mě, no ale uvařený to není. Já jsem to teda donesla a zase maminka si myslela, děcku se nic nestane, tak já jsem si tam dala dva kameně a tu konzervu jsem dala na to s tím masem a topila jsem dokladama. Tam byly takový hromady dokladů. Jenomže jsem najednou viděla, že šel ten velitel, on šel, chodíval jako na takovou prohlídku. To jsem dostala ohromně strach a prostě jsem od toho utekla. No a on to tam viděl, nedělal s tou žádnou vědu, ale šel a kopl do toho, to maso se vykutálo samozřejmě na zem a to, no a tak už nic, už jsem měla strach k tomu a jít, protože jsem si říkala, jestli třeba nejlídá, kdo si pro to půjde, že?
V listopadu 1945 se Marie Hrdličková a její tři děti opět stěhovaly, protože nejmladšímu Františkovi byly teprve 2 roky, museli se přemístit do další internace do kláštera v Jundrově. Tam byly životní podmínky příznivější, řádové sestry se k internovaným chovaly dobře. V Jundrově ale znovu propukly nemoce, tyfus a černý kašel. Následující vzpomínky Jiřiny Hrdličkové Borecké jsou ale ještě z Maloměřic.
A já si vzpomínám, že jsme si tam tak hráli na takovém dvoře a tam v neděli lidi chodili jako na procházku takovou cestičkou nahoru na kopec a šli kolem toho dvora a ta paní jedna povídala, to jsou myslím německé děcka. A ta druhá říká, proč to nezabijou? No tak moc jsem tomu nerozuměl, ale... Nebo si vzpomínám, že jednou v noci v tom táboře to byl takový hrozný křik a oni si tam přijeli Rusy na koních pro žensky. Tomu jsem taky nerozuměla tehdy ještě, že jo. No tak to všechno se tam dělo, tady toto. Nás to vysvobodilo, že jsme se dostali tam do toho kláštera. No. Nový nařízení přišlo, že tam teda nebudou matky s tak malýma dětma, až ten můj brácha neměl ještě ani 2 roky, když tam je. Ten se tak nařval v noci v tom kočáku, protože tam skutečně to byla sama blicha a všechno prostě hrozný, bo ještě lidí tam bylo moc a hygiena žádná, že jo. No a oni teda jakože nás dají do kláštera do Jundrova. A tam už to bylo teda lepší, ty sestřičky přece jenom vařili a dali nějaké to jídlo. Já si vzpomínám, že v neděli vždycky byl guláš, hovězí a nočky a že jsem se vždycky na tu neděli strašně těšil. Jako, no.
Matka Jiřiny Hrdličkové Borecké pracovala v klášteře v Prádelně. Na neštěstí se tehdy nakazila tyfem a musela zůstat v oddělení pro nemocné. Péče o malého Františka tak shodou okolností zůstala na 10leté Jiřině. Bylo jí prý tehdy zle a vzpomíná, že přemýšlela nad tím, že si vezme život.
Já jsem tam s tím malým klukem zůstala sama, nikdo se o mě nestaral, bylo mě 10 let. On se mě v noci počurával. Pak tam byla jedna paní, která měla taky tak malé dítě a ona ho vždycky zmlátila. A to jsem těžko nesla teda. On ho zmlátil, že se v noci počurával. Tak on mě nezbudil, že jako 10letý děcko. No a tak se stalo, že prostě jsem měla už jako děcko všelijaké myšlenky a jako by ta sestřička to na mě poznala, viděla mě, že tam stojím na balkóně a přišla za mnou a říká mě, no tak mamince už se daří líp, už je z toho nejhoršího venku. A ona se skutečně vrátila, uzdravila se, no že vždycky na mě ukazovala, tam se sejdeme, běž tam jako s tím malým, abych tam přišla a on to od ní dostal, ten tyfus. Černý kašel dostal a byl za chvíli po něm. No a ta paní, co mě ho mlátila, tak ona byla mladší a ona musela chodit dělat a naša matka potom jí ho hlídala a najednou on dostal černý kašel, ten chlapec, a my jsme, já s ní, jsme ho vezli v tramvaji do nemocnice a on, ani jsme tam nedojeli a bylo po něm. Tak strašně silný ten černý kašel měl, no. Takže to si pamatuju, že těch dětí tam zemřelo teda moc. Pak tam byla nějaká Hanelore Čaunerová, ta taky vůbec neuměla česky, ta paní. A to bylo tak krásné dítě, takový dlouhý vlásky, kudrnatý taky. A zemřela taky. No moc těch dětí tam umřelo, moc.
V průběhu roku 1946 byla Marie Hrdličková s dcerami propuštěna z internace. Na svobodu se z Kaunicových kolejí záhy dostal také František, neboli Franz Hrdlička. Rodina si musela zažádat o uznání češství, Jiřinina starší sestra Zdena nastoupila na práci do hospodské kuchyně v Králově Poli. Hrdličkovi se tehdy rozhodovali, zda zůstanou v Brně nebo zvolí vystěhování do Německa.
Potom teda se to muselo řešit, protože tam byly matky s dětima, tak buď to, někteří se rozhodli, že teda půjdou z Československa pryč, no a my, že tam jako zůstaneme a ti, co tam zůstanou, musí si zažádat o češství a musí o děti chodit do školy, že? No tak tu máti tak udělala, no tak pak jsem šla do české školy a byla jsem spokojená. A sestra taky, no ale sestra už měla 14 let, v tom 45. a ona musela hned z těch Maloměřic jako jít něco dělat, pracovat a ona se hlásila, tehdy tam chtěli do besedního domu, do Králova Pole, do té hospody tam, tak ona tam byla vyvažovala tam utěrky, no a chystala brambory a takový ty práce a žila tam. Takže ona taky se dostala jako k jídlu, akorát já s tou maminkou jsme prostě zažili hroznýho hladu. Ale tak to opravdu všechno bylo, víte, ale bylo to vlastně opravdu kvůli té babičce, že my jsme to takhle nemuseli mít, že jo, nemuseli, no. My jsme bydleli tam na tom cejlu a oni tam vyčlenili jeden takový podzemní, to nebyl ani byt, prostě dvě místnosti, a dali tam tři německé rodiny. My jsme tam byli s něma, jako jo. A byly to v okna takhle nízko, že jste mohla v oknem ven, potkání tam byly, já nevím co. No ale každý se staral, aby se někam dostal a my jsme tam nakonec zůstali teda sami v tom bytě. Oni se někam jako tak potráceli a my jsme tam byli jako sami. No a takže potom otec, pak už ho taky pustili a šel normálně někde na Křenové, natíral nějaké věci, ale my jsme dříve, on byl sice vyučený řezník, ale nedělal tu práci a my jsme měli nákladní auta a on jezdil na Jižní Moravu vždycky brzy ráno pro ovoce, pro zeleninu, pro všechno, dovezl to na trh a těm trhovcům to rozprodával. To bylo jeho zaměstnání, nešel do války. Jenom, že on bohužel asi z té války, já nevím, pak měl žaludeční vředy a operaci a bylo mu 62 a umřel, no. Jeho maminka potom ale utekla do Vídně, kde měla dceru, takže kdybychom tam možná došli, jako jo, jenomže já si vzpomínám, že po té válce oni tam měli taky strašnou bídu v tom Rakousku, strašnou bídu.
Jiřina Borecká, tehdy Hrdličková, pracovala krátce také v kuchyni. Potom nastoupila do výzkumného ústavu textilního a záhy přešla do brněnského podniku Projekta, kde se vyučila kresličkou. Ještě v roce 1953 byla kvůli původu a celkově špatnému kádrovému profilu vyhozena ze zaměstnání. Vdala se, ale její muž byl v 50. letech z politických důvodů odsouzen ve vykonstruovaném procesu. Jiřina Borecká se vedle běžného zaměstnání věnovala krasobruslení, bruslila v lední reví. Na samém konci komunistického režimu pracovně vycestovala do Sýrie. Od manželovy smrti v roce 2007 žila sama, měla však početnou rodinu. Její strýc z otcovy strany, o němž jsme mluvili v první části pořadu, ten strýc, který se jmenoval Karl a měl částečný židovský původ, válku nepřežil. Nepřišlo se na to, že je takzvaný židovský míšenec podle norimberských zákonů, ale musel do Wehrmachtu a v posledních dnech padl. Uvádí se, že v roce 1944 žilo v Brně 58 tisíc Němců, což bylo asi 20% z celkového počtu obyvatel. V dubnu 45 jejich počet poklesl na 25 tisíc. Většina byla z města vyhnána, jako ostatně z celých českých zemí. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Za pozornost vám děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.